ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή της Γραμματείας Διεθνώς Σχέσεων του ΠΑΜΕ με τις εκδηλώσεις διεθνιστικής αλληλεγγύης από δεκάδες συνδικάτα από όλο τον κόσμο, στις κινητοποίησεις που είχαμε στη χώρα μας, τόσο στην απεργία της 4 του Φλεβάρη, όσο και στην κινητοποίηση στις 13 του μήνα, το προηγούμενο Σάββατο, μαζί με τους αγρότες, τόσο στο Σύνταγμα όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας μας. Όπως είπαμε, είχαμε δεκάδες μηνύματα αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο και πιο χαρακτηριστική, θα λέγαμε, ήταν η εκδήλωση αλληλεγγύης από το Συνδικάτο Μεταφορών της Τουρκίας, όπου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας την ημέρα που είχαμε εμείς απεργίες στις 4 του Φλεβάρη. Πραγματοποίησαν λοιπόν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Την ίδια στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αυτές οι εκφράσεις αλληλεγγύης, διεθνιστικής αλληλεγγύης απέναντι στους αγώνες των Ελλήνων εργαζόμενων και των ακροτών στη χώρα μας, η ηγεσία της ITUC, της διεθνής αυτής οργάνωσης που έχουμε κατά επανάληψη και από την εκπομπή μας τονίσει ότι είναι ένα όργανο των μονοπωλίων, ένα όργανο των υπεριαλιστών, τι έκανε? Κάλεσε τους εργάτες στη χώρα μας να προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή δηλαδή που η ελληνική κυβέρνηση είναι απομονωμένη από τους αγώνες και αυξάνονται συνεχώς οι κινητοποιήσεις, τόσο με την απεργία της 4ης Φλεβάρη όσο και με τις άλλες κινητοποίησεις που υπήρχαν, τι έκανε λοιπόν αυτή η περίφημη ITUC? Ζήτησε από την κυβέρνηση και από τους εργαζόμενους να ανοίξουν ένα αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο, γιατί είναι ο μόνος, λέει, τρόπος για την προώθηση της κοινωνικής ειρήνης. Αυτή η οργάνωση υποστηρίζει πραγματικά τον κοινωνικό διάλογο, γιατί ουσιαστικά είναι, όπως έχουμε πει, όργανο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά υποστηρίζει τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Το ΠΑΜΕ κατήγγειλε την ηγεσία της ITUC, που για άλλη μια φορά ευθυγραμμίζεται με αυτή τη στρατηγική, τη στρατηγική δηλαδή των μονοπωλίων. Γιατί η ελιχαντική τάξη, όπως διαδηλώθηκε μέσα από τις κινητοποιήσεις αυτές που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο τις 4 του Φλεβάρη και τις 13, αλλά και μια σειρά άλλες κινητοποιήσεις που είχαμε μπροστά σε αυτές τις μεγάλες και απεργιακές κινητοποιήσεις, η εργατική τάξη της χώρας μας δεν ζητάει με κανέναν τρόπο να πάρει μέρος οποιοδήποτε ψευδοδιάλογο. Ζητάμε και απαιτούμε η κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο Λεμιτόμο και να πετύσουμε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων και των αγροτών. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε η Διεθνή Έκθεση Αφίσας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα από τις 1 έως 6 του Φλεβάρη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών. Συμμετείχαν αφίσες τις οποίες είχε εκδέσει η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία από το 2006 έως το 2015, περίπου 65 αφίσες με διάφορα θέματα που αφορούσαν τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, εκφράσεις αλληλεγγύης προς το λαού της Παλαιστίνης, της Κούβας και αλλού, με ζητήματα που αφορούν τα εργατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, την δραστηριότητα ενάντια στην παιδική φτώχεια κτλ. Η έκθεση αφίσης της ΨΟ εγκαινιάστηκε στις 2 του Φλεβάρη και στην οποία στην εκδήλωση αυτή, στα εγκαίνια, υπήρξε παρουσία και της Γραμματείας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, που την ίδια μέρα ανήρτησε και την αφίσα που θα είναι προς τιμήν του 17ου συνέδριου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Θα πούμε γι' αυτό δύο κουβέντες πιο κάτω. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η έκθεση, η Διεθνή Έκθεση Αφίσας, είχε σημαντική επιτυχία. Περάσανε δεκάδες εργαζόμενοι και την είδαν, συνδικαλιστές και φιλοδοξία και του ΠΑΜΕ αλλά και της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας είναι αφενός μεν να ταξιδέψει αυτή η έκθεση και σε άλλες πόλεις της χώρας μας, αλλά και να πάει και σε άλλα μέρη, σε άλλα συνδικάτα που είναι μέλη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Να πούμε ότι το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα στις αρχές του Μάρτη είναι το Προεδρικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και έχει σημασία γιατί αυτό είναι το, θα λέγαμε, το τελευταίο σχεδόν Προεδρικό Συμβούλιο που θα προετοιμάσει το 17ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας που θα γίνει στο Ντέρμαν της Νότιας Αφρικής αρχές Οκτώβρη της χρονιάς αυτής του 2016. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό Προεδρικό Συμβούλιο και θα υπάρχει αντιπροσωπεία και του ΠΑΜΕ εκεί να εκφράσουμε και την δική μας συμμετοχή για την επιτυχία του 17ου Συνέδριου αλλά και τα άλλα ζητήματα που αφορούν την εργατική τάξη χώρα μας και να ανταλλάξουμε απόψεις και με τα άλλα συνδικάτα, μια και η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, όπως έχουμε πει, εκφράζει συνδικάτα από 126 χώρες σε όλο τον κόσμο και περίπου 92 εκατομμύρια εργαζόμενους. Να θυμίσουμε με την ευκαιρία ότι το προηγούμενο συνέδριο, το 16ο, έγινε στην Αθήνα το 2011 και θα θυμούνται και οι ακροατές μας τι σημαντική επιτυχία είχε και πώς εκφράστηκε σε εκείνη την φάση των κινητοποιήσεων, των αγωνιστικών κινητοποιήσεων της ελληνικής εργατικής τάξης, η διεθνιστική αλληλεγγύη, μια και παρευρέθηκαν εδώ στη χώρα μας εκείνη τη χρονιά, το 2011, τον Απρίλη, περίπου 850 αντιπρόσωποι από όλο τον κόσμο, συνδικαλιστές ηγέτες από όλο τον κόσμο. Εδώ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
Τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα σπενά. Χορεύει πάνω στον ταούλι κι αρχινά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στη ποδιά, μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά, μια Παναγιά. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα το τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά, καλημέρα. Καλημέρα, με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα στενά. Χορεύει πάνω στο ταούλι κι αρχινά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τις μισήνες την ποδιά, μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τις μισήνες την ποδιά, μια Παναγιά. Θα τον εφήσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον κρατήσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές, καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές, καλημέρα, ήλιε, καλημέρα.
Μάρτι είναι το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Εμείς θα πάμε 70 χρόνια πίσω, στο 8ο συνέδριο της ΓΕΣΕ, το οποίο έχει γίνει το 1946. Και το αναφέρουμε μέσα από την εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ. Γιατί είναι άγνωστη σε πολλούς η συμβολή της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας στη νίκη των ταξικών δυνάμεων στο 8ο συνέδριο της ΓΕΣΕ το 1946. Να κάνουμε λίγο μια ιστορική ανδρομή για να καταλάβουμε στο κλίμα. Το Ιούλιο του 1941 συγκροτήθηκε τότε το Εργατικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο από τις τρεις παρατάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος της Ελλάδας: την Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, που βρισκόταν κάτω από την επιρροή των ταξικών δυνάμεων, τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, που ακολουθούσε ρεφορμιστική γραμμή, και τα επίσης ρεφορμιστικά ανεξάρτητα συνδικάτα. Στα βουνά της Ελεύθερης Ελλάδας συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου στις 18 Αυγούστου του 1944 και αποφάσισε πως τον τίτλο Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών της Ελλάδας θα χρησιμοποιεί αυτοδίκαια, το Εργατικό ΕΑΜ. Απευθύνοντας έκκληση προς την εργατική τάξη, που μεταξύ άλλων τόνιζε τότε ότι η Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών της Ελλάδας, που επί 8 χρόνια λιμενόταν από προδότες, φασίστες, εργατοκάπηλους, εχθρούς της εργατικής τάξης, ανασυγκροτήθηκε, ξαναγυρίζει πάλι στο φυσικό της νοικοκύρι, την εργατική τάξη. Η απόφαση αυτή ικανοποιεί την πιο δίκαιη αξίωση της εργατικής τάξης, που θέλει να ξαναπάρει στα χέρια της τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που παράνομα και αυθαίρετα της άρπαξε η μοναχοφασιστική συμμορία της 4ης Αυγούστου. Τις χρησιμοποίησε επί 4 χρόνια για να υποδουλώσει την ίδια την εργατική τάξη στους μεγαλοκαρχαρίες εργοδότες και φεύγοντας ύστερα από την υποδούλωση της χώρας από τους κατακτητές, άφησε χωρίς συνδικάτα, και έτσι το εργατικό ΕΑΜ προχώρησε μπροστά να οργανώσει αυτή την κατάσταση. Στις 10 του Γενάρη του 1945 ο υπουργός της κυβέρνησης της Πλαστήρα διόρισε διοίκηση από 21 μέλη της ΓΕΣΕ με γενικό γραμματέα τον Χατζή Δημητρίου, παλιό συνεργάτη της μεταξυστικής δικτατορίας και συνεργάτη αργότερα των αρχών κατοχής. Με παρέμβαση μάλιστα της αγγλικής συνδικαλιστικής αντιπροσωπείας, με επιφακελής το γνωστό ρεφορμιστή Σιτρίν, που είχε πουλήσει τη γενική απεργία στη Βρετανία το 1926 και αργότερα έγινε ΣΕΡ, ο υπουργός του Πλαστήρα διόρισε στις 6 του Μάρτη νέα προσωρινή διοίκηση από 21 μέλη. Από τους διοριστέντες, μόνο 8 ήταν της ΕΑΜικής παράταξης. Η επέμβαση αυτή δεν έγινε δεκτή από τους συνεπείς συνδικαλιστές, οι οποίοι παραιτήθηκαν από την προσωρινή διοίκηση και ίδρυσαν στις 30 του Μάρτη του 1945 το Εργατικό Αντιφασιστικό Συνασπισμό των Εργάς, με πενταμελή γραμματεία. Το Δεκέμβριο του 1945, τρεις μήνες μετά την ίδρυση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, ο Λουί Σαγιάν, Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας της ΨΟ, ήρθε στην Αθήνα, επικεφαλής αντιπροσωπείας της ΨΟ, και συμμετείχε σε 2 ώρες σύσκεψη με την προσωρινή γραμματεία της ΓΕΣΕ. Σε αυτή τη σύσκεψη έγινε συμφωνία για το σεβασμό των αποτελεσμάτων των εργατικών εκλογών, το σταμάτημα των κρατικών παρεμβάσεων, την κατοχύρωση της ελεύθερης λειτουργίας των συνδικάτων, και αποφασίστηκε πανελλαδικό συνέδριο το Μάρτι του 1946. Στη συνέχεια, ο γραμματέας της ΨΟ επισκέφτηκε τον Πρωθυπουργό, τον Σοφούλη, και τον ενημέρωσε πάνω σε αυτή τη συμφωνία που πραγματοποιήθηκε. Κατόπιν γύρισε στη Συνομοσπονδία, όπου υπογράφτηκε το συμφωνητικό και μίλησε στις διοικήσεις των εργατικών κέντρων Αθήνας, Πειραιά και Ομοσπονδιών. Όπως δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, ο Γενικός Γραμματέας της ΨΟ, είπε: «Ήρθα εδώ ύστερα απόφαση της ΨΟ, επειδή η Ελλάδα δεν ήρθε στο Παγκόσμιο Συνέδριο, πράγμα που μας λείπησε. αποφασίσαμε να έρθουμε εμείς στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να δούμε την Ελλάδα από το Γενάρη του 1946 στους κόλπους της ΨΟ. Στις αρχές του Μάρτη, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 8ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, στο οποίο πήραν μέρος 1.800 αντιπρόσωποι και ο συνασπισμός των ταξικών δυνάμεων κατήγαγε συντριπτική νίκη. Γενικός γραμματέας της ΓΕΣΕΕ εκλέχθηκε τότε ο Μίτσος ο Παπαρίγας. Ακολούθησε νέα επέμβαση του Υπουργού Εργασίας, του Στράτου, στο συνδικαλιστικό κίνημα, με το διορισμό νέας προσωρινής διοίκησης από 21 μέλη, από τα οποία 5 μέλη ήταν του ΕΡΓΑΣ. Η νέα αυτή κυβερνητική επέμβαση προκάλεσε οργή και αγανάκτηση στους εργαζόμενους. Οι 5 συνδικαλιστές του ΕΡΓΑΣ δεν αποδέχτηκαν το διορισμό και παρατήθηκαν. Οργάνωσαν και είχαν τον τίτλο «Η νόμιμη και εκλεγμένη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ» και συνέχισαν τη δράση τους το επόμενο διάστημα. Η ΨΟ ουδέποτε αναγνώρισε την δοτή διοίκηση της ΓΕΣΕΕ, την που διόρισε δηλαδή η κυβέρνηση, και ήταν πάντα στο πλευρό των συνεπών δυνάμεων, στο πλευρό του ΕΡΓΑΣ, στο πλευρό του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Αργότερα, ο Μίτσος ο Παπαρίγας συνελήφθη και στις 20 Φεβρουαρίου του 1949 δολοφονήθηκε στην ασφάλεια της Αθήνας. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των συνδικαλιστικών τμήματων της ασφάλειας και την καθοδήγηση Αμερικανών πρακτόρων, με τις μαζικές καθαιρέσεις νόμιμων εκλεγμένων συνδιοικήσεων, με τις μαζικές συλλήψεις της φυλακής και τις εκτελέσεις συνδικαλιστών, γίνεται κατάληψη των διοικήσεων της ΓΕΣΕΕ, των κλαδικών ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και των σωματείων από τους εγκάθετους. Αυτή την περίοδο, η ΨΟ κατήγγειλε σε κάθε συνέδριο, σε διεθνείς οργανισμούς, σε οργανώντας κινητοποιήσεις και αλληλεγγύης απέναντι στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας, όλη αυτή την κατάσταση. Το Ιούνιο του 1949, στο Λονδίνο, γίνεται το ιδρυτικό συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των λεγόμενων ελεύθερων εργατικών συνδικάτων, δηλαδή από συνδικάτα τα οποία αποχωρήσανε κατόπιν εντολής των υπεριαλιστών από την ΨΟ, και φτιάχτηκε λοιπόν αυτή η Διεθνή Συνομοσπονδία, η οποία ήταν όργανο όλα αυτά τα χρόνια των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Η ΓΕΣΕΕ των εργατοκάπηλων έπαψε να ανήκει στην ΨΟ και προσχώρησε σε αυτή την οργάνωση. Οι καπιστές όμως δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την ταξική πάλη. Η ΨΟ ήταν πάντα δίπλα στους αγώνες της εργατικής τάξης της χώρας μας. Το Μάρτιο του 2000, μετά από 51 χρόνια, το ταξικό κίνημα της χώρας μας, που εκφράζεται σήμερα από το ΠΑΜΕ, επέστρεψε επίσημα στους κόλπους της ΨΟ. Με αυτό τελειώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας λέμε καλό βράδυ και ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του το web radio του ΠΑΜΕ. Καλό σας βράδυ.
Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ.
Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ.